Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor de la Praga,
Vitalie Condrațchi
și Oana Serafim. La Varna au început în această seară consultări în format pentagonal asupra reluării negocierilor în chestiunea transnistreană.
Un conflict dificil de rezolvat. Sub acest titlu publică un institut internațional independent de presă o analiză realizată de experți ai publicației din Moldova, România și din regiunea transnistreană.
Maybe two years time there could be a re-emergence.
În 2 ani, guvernul s-ar putea confrunta din nou cu probleme dacă nu își va restabili relațiile cu femei și nu își va restabili capacitatea de a lua împrumuturi externe.
Declară Europei Libere Nick Eisinger, analistul de țară pentru Moldova la Agenția de Evaluare Financiară Fitch.
Opinii despre campania electorală americană și despre ce și cât au reușit să pronosticheze sondajele de opinie.
În România, integrarea europeană a devenit mai cu seamă subiect electoral.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre introducerea în codul penal a pedepsei pentru tortură.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru Eftode vă prezintă buletinul de știri al serii.
Armata americană în Irak a început o ofensivă masivă în orașul Fallujah, controlat de forțe rebele. Operațiunile terestre se află în plină desfășurare în această seară, după ce fuseseră pregătite de lovituri aeriene și foc de artilerie. Potrivit relatărilor de presă, în jur de 4.000 de pușcași marine americani flancați de tancuri au ajuns în centrul istoric al orașului. Ofensiva terestră fusese autorizată de premierul interimar al Irakului, Ayad Alawi, care declara la o conferință de presă. Noi îi urmărim doar pe teroriști, nu urmărim pe altcineva. Întreg poporul irachian, inclusiv locuitorii din Fallujah, dorește să mergem înainte, să-i nimicim pe teroriști și să instaurăm legea în Fallujah. Potrivit lui Alawi, cea mai mare parte a populației civile părăsise din timp orașul. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că din cauza degradării securității din Irak ar exista puține șanse ca în luna ianuarie să poată fi organizate alegeri generale în această țară, așa cum planifică guvernul irachian interimar. Premierul Ayad Alawi a descris săptămâna trecută la Bruxelles situația în culori mult mai optimiste decât arată probabil realitatea, a spus Solana. Un grup de 4 oficialități palestiniene, între care premierul Ahmed Karei, a plecat azi din Cisjordania cu destinația Franța, planificând să-l viziteze mâine pe liderul palestinian Yasser Arafat, aflat în stare gravă la un spital militar din apropierea Parisului. Potrivit ultimelor relatări, această vizită, programată inițial pentru astăzi, a fost amânată până mâine, în urma unei declarații dure la televiziunea arabă Al Jazeera, făcută de soția liderului palestinian, Suha Arafat. Ea a spus că politicieni palestinieni intenționează să vină la Paris, cităm, pentru a-l îngropa pe Yasser Arafat cât acesta încă trăiește. Dar consilierul principal al liderului palestinian, Mohammad Rashid, a spus că această vizită este necesară întrucât reprezintă o chestiune de interes național pentru autonomia palestiniană, nu este o chestiune de familie a lui Yasser Arafat. Moneda unică europeană a atins un nou nivel record de 1,29 de dolari pentru un euro, provocând îngrijorare în țările din Europa. Șeful Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a spus că banca nu sprijină aprecierea euro față de dolar și a prognozat revenirea monedei unice europene la cote mai reduse. Cotația ridicată a monedei europene duce la scumpirea exporturilor din țările aflate în zona euro și afectează creșterea economică în aceste țări. Circulația dolarului american în Cuba a fost interzisă de astăzi printr-o dispoziție a liderului comunist cubanez Fidel Castro pentru a contracara, în cuvintele lui Castro, încercările Statelor Unite de a ruina economia Cubei. De astăzi, orice tranzacție în Cuba se va face doar în peso cubanez, monedă care pe piața internă are aceeași greutate cu dolarul, dar este lipsită de orice valoare în afara granițelor Cubei. Dolarul american a circulat liber în Cuba lui Fidel Castro în ultimii 11 ani. ani, fiind permis din 1993.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. La Varna, în Bulgaria, au început în această seară convorbiri în format pentagonal, în vederea reluării negocierilor în problema transnistreană. Din partea Moldovei participă ministrul reintegrării, Vasili Șova. Autoproclamata Republică Nistreană este reprezentată de Valeri Lițcai și la Varna mai sunt prezenți reprezentanții ai OSCE, Rusiei și Ucrainei. Corespondentul nostru, Valeriu Cățăr, a căutat să afle cine i-a convins pe liderii de la Chișinău să fie prezenți la această reuniune, știut fiind că lideri de prim rang ai Moldovei ceruseră insistent implicarea în aceste negocieri și a Uniunii Europene și a Statelor Unite, declarând formatul pentagonal ca fiind ineficient. Valeriu Cățăr.
Reuniunea, care se desfășoară în format pentagonal, a fost convocată la inițiativa președintelui în exercițiu al OSCE, Solomon Pasi, ministrul bulgar de externe. Atât Șova cât și Lițcai au anunțat că acceptă invitația încă de săptămâna trecută. Trebuie să menționăm aici că întâlnirea de la Varna nu reprezintă, potrivit organizatorilor, reluarea negocierilor, ci are statut de rundă de consultări. În legătură cu aceasta, reprezentanții mediatorilor și-au anunțat speranța că vor putea determina Chișinăul și Tiraspolul să reia procesul de negocieri în vederea soluționării conflictului transnistrean. Șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, declara săptămâna trecută, într-o conferință de presă, că organizația pe care o reprezintă resimte lipsa unui dialog dintre cele două părți și se arăta convins că au depătimit în primul rând Chișinăul și Tiraspolul. Vom aminti că negocierile în problema reglementării transnistrene au fost abandonate unilateral de autoritățile moldovene, acum mai bine de două luni, ca urmare a așa numitei crize a școlilor, când administrația de la Tiraspol a încercat să lichideze cele câteva licee cu predare în baza grafiei latine din Transnistria. Președintele Vladimir Voronin a declarat atunci, dar și ulterior, că Chișinăul nu va mai negocia niciodată cu liderii administrației transnistrene, ci va dialoga numai cu cei cărora, cităm, Tiraspolul li se supune în cel mai direct mod. Șeful statului a mai spus că soluționarea problemei transnistrene în baza principiului federalizării este depășită și a lăsat să se înțeleagă că autoritățile moldovene doresc modificarea formatului pentagonal în care s-au purtat până acum negocierile prin excluderea Tiraspolului și implicarea directă a Uniunii Europene și a Statelor Unite. L-am întrebat pe Vasile Sturza, ambasadorul Republicii Moldova în Bulgaria, care a condus pe parcursul mai multor ani delegația moldovenească la negocierile în problema reglementării transnistrene, ce a determinat totuși Chișinăul să accepte invitația și să discute direct cu reprezentanții administrației de la Tiraspol. Vasile Sturza.
Reuniunea de la Varna este, cred că, determinată de insistența președinției exercițiu a OSCE a Bulgariei. Aș dori îndeosebi să remarc rolul foarte activ a Bulgariei în această perioadă. Dumneavoastră știți, a fost în vizită la Chișinău nu de mult fostul președinte bulgar, domnul Petru Stoianov, care are o misiune specială a președintului în exercițiu OSCE, a ministrului de externe a Bulgariei, Solomon Pasi, și de fapt și dânsul va participa și astăzi și mâine la reuniunea de la Varna.
Solicitați de Europa Liberă, funcționari de la președinție s-au abținut deocamdată de la orice comentarii pe marginea acestei teme. Vom menționa totuși că runda de consultări de la Varna are loc la scurt timp după vizita făcută la Chișinău de ambasadorul rus cu misiuni speciale Igor Savolski și reprezentantul Moscovei la negocierile în format pentagonal Valeri Nesterușkin, care în urma unor discuții purtate cu autoritățile de la Chișinău și reprezentanții administrației de la Tiraspol s-au declarat optimiști în privința reluării negocierilor dintre cele două părți în conflict. Din Chișinău, Valeriu Cățăr, Radio Europa Liberă.
Potrivit agenției de presă BASA, care îl citează pe directorul liceului românesc Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, administrația locală a acceptat să reconecteze sediul liceului la rețelele de energie electrică și de apă și, potrivit directorului liceului, în aceste condiții, lucrările de reparație, începute acum o săptămână, ar putea fi accelerate.
Institute for War and Peace Reporting, un prestigios institut de promovare a valorilor jurnalismului independent în zonele de conflict, cu sediul la Londra, se apleacă în ultima sa ediție online asupra situației din Republica Moldova. Un număr de 4 analize abordează diverse aspecte din viața Republicii, între care și conflictul din Transnistria. Colaboratorii ai Institutului din Chișinău, Tiraspol și București trag concluzia într-un articol intitulat Un conflict dificil de rezolvat, că sunt slabe speranțe că în viitorul apropiat s-ar putea rezolva conflictul vechi de 13 ani dintre Moldova și regiunea separatistă Transnistria. Detalii de la Radu Stănescu.
viitoarea extindere a Uniunii Europene din 2007, ce va include Bulgaria și România, va presupune apropierea de un teritoriu afectat de criză, dar și divizat, unde corupția și criminalitatea sunt la ordinea zilei. Așa începe comentariul publicat pe site-ul Institute for War and Peace Reporting din Londra. Republica Moldova, o națiune mică situată între România și Ucraina, s-a străduit să supraviețuiască momentului independenței, dobândit odată cu dizolvarea Uniunii Sovietice în 1991. Începând din acel moment, treptat, Moldova a trecut de la condiția de stat prosper al fostei superputeri la cea mai săracă țară din Europa, unde 80% din populația activă de 4,4 milioane trăiește la limita subzistenței. Unul dintre motivele pentru care Moldova este privită din exterior cu neliniște, pe lângă numeroasele cazuri de corupție și teama de activități criminale, precum traficul de carne vie, este acela că guvernul de la Chișinău nu are control asupra peste 11% din teritoriul țării, și asta de mai bine de 14 ani. Este vorba despre Transnistria. În noiembrie 2003, scriu autorii analizei, s-au creat premisele unei rezolvări pașnice a conflictului, odată cu redactarea unei propuneri de către Moscova, prin care se urmărea transformarea Moldovei într-o federație, în cadrul căreia Transnistria să-și păstreze guvernul și corpurile legislative, inclusiv controlul asupra bugetului și a politicii fiscale. După adoptarea inițială unei atitudini pozitive cu privire la această propunere, președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a respins-o în final, ca urmare a opoziției politice de la Chișinău, care o considera drept un plan de a submina suveranitatea statului. Ideea federalizării Moldovei este privită cu suspiciune și în Republica Separatistă Transnistria, scriu autorii. Majoritatea persoanelor de aici sunt împotriva oricărei uniuni federale cu Moldova, dar sunt conștiente de necesitatea cooperării economice dintre cele două părți, a declarat Serghei Ilcenco, editor șef la ziarul Nestrovski Curir. Grigori Mărăcuță, în Parlamentul din Transnistria, a declarat la rândul său că oficiali locali discută încă despre construcția unui stat comun, numai pentru a se alinia dorințelor comunității internaționale. Mulți cred însă că aceste negocieri sunt inutile și că în curând va fi posibilă construirea unui stat total independent în afara Moldovei, a mai spus Mărăcuță recent. În Moldova însă, ideea unui Transnistri independent îi neliniștește pe mulți. Ștefan Jurj, a fost soldat care a luptat pentru Moldova în conflictul din 1992, a declarat că regimul din Transnistria ar trebui să oprească politica sa agresivă și acțiunile nelegitime. Din păcate, mă tem că Rusia își va impune în final convingerile privind o Transnistrie independentă, am chiar citat. Relațiile dintre Chișinău și Tiraspol s-au menținut tensionate și în vara anului 2004, scriu autorii, în urma deciziei Transnistriei de a închide școlile și grădinițele cu predare în limba moldovenească ce folosesc grafia latină. Aceste măsuri au indignat comunitatea internațională, care a criticat decizia drept o purificare lingvistică. Scandalul școlilor în limba moldovenească nu a preocupat însă foarte mult populația de pe cele două maluri ale Nistrului, aceasta având probleme mai importante de rezolvat. Mulți cetățeni nu au opinie asupra conflictului din cauza sărăciei cu care se confruntă, a declarat Oazun Antoi din cadrul Institutului de Politici Publice din Chișinău. Oamenii caută mai întâi de toate să-și rezolve nevoile economice personale și abia apoi problemele țării. S-a făcut un studiu printre populația moldovenească privind modul în care aceasta vede proiectul de federalizare a țării și a reieșit că 80% dintre oameni nu știu nimic despre acest subiect, ori nu au nicio opinie în acest sens. În asemenea condiții, unii analiști cred că singura soluție viabilă presupune continuarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol sub supraveghere internațională. Aceasta este concluzia analizei publicate de Institute for War and Peace Reporting din Londra. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul politicii externe moldovene și în dialogul pe care l-a avut cu Vasile Bodnaru, analistul politic Igor Boțan, a abordat problema declarației de stabilitate și securitate a Moldovei, declarație ce ar urma să fie semnată de Statele Unite ale Americii și de Uniunea Europeană în decembrie, la summitul OSCE de la Sofia. Igor Boțan.
Atunci când șeful statului a lansat ideea pactului, dumnealui sublinia, acesta trebuie să fie un compromis multilateral într-un șir de probleme principiale ale statalității moldovenești.
Și în această sintagmă se conține aluzia la prezența unor interese divergente în zonă.
Într-adevăr, se presupune că potențialii semnatari ar fi avut interese în Republica Moldova. S-ar putea să fie așa, numai că îndemnându-i să semneze acest pact, Republica Moldova ar dori ca ei să recunoască existența acestor interese. Șeful statului a insistat asupra semnării unui pact, ceea ce în dreptul internațional înseamnă un document, un act cu efecte juridice. Pentru ca un pact să devină un document de drept internațional, el trebuie să fie ratificat de către parlamentele statelor respective. Ne putem imagina cum Duma de Stat a Rusiei, Congresul Statelor Unite, Rada Suprema ar fi pus în agenda de lucru semnarea unui pact pentru garantarea democrației în Republica Moldova.
Și din momentul în care pactul nu mai are valoarea juridică pe care a contat Chișinăul, această declarație credeți că mai este așteptată cu nerăbdare la Chișinău?
Chiar ieri, în cadrul festivităților cu ocazia Revoluției Bolșevice, doamna președinte a Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, a subliniat că Chișinău investește foarte multe speranțe în semnarea acestei declarații de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova.
Ce poate să se întâmple după semnarea acestei declarații? Ce consecințe imediate are în subiectul transnistrean?
O declarație nu este altceva decât asumarea unei obligațiuni morale. Țările semnatare, potențialele state semnatare sau statele din cadrul OSCE își vor asuma încă o dată obligațiunea morală de a respecta integritatea teritorială a Republicii Moldova, lucru care deja s-a produs odată cu recunoașterea independenței Republicii Moldova. Deci, din punct de vedere a asigurării integrității teritoriale a Republicii Moldova, soluționării problemelor cu care se confruntă țara noastră, cred că această declarație, dacă va fi semnată, nu va avea nicio semnificație. Ea are semnificație internă pentru Republica Moldova, fiindcă se apropie alegerile parlamentare și partidul de guvernământ trebuie să raporteze cetățenilor că a găsit un cadru pentru soluționarea conflictului transnistrean și asigurarea integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Această declarație inițial pact este o invenție domestică?
După toate aparențele, este o invenție a actualelor guvernanți. Mai mult decât atât, inițiativa nu a fost consultată în prealabil cu cei cărora li s-a solicitat să semneze eventualul pact. Diplomația Republicii Moldova a depus eforturi pentru ca problema pactului să fie discutată în forurile internaționale de către OSCE în cadrul tratativilor cu Uniunea Europeană și chiar în cadrul Organizației Națiunilor Unite.
La Sofia sunt reluate consultările, între ghilimele, între partea transnistreană și administrația de la Chișinău în posibila reluarea negocierilor. Credeți că s-ar putea să devină inutilă declarația dacă tratativele vor fi reluate în forță?
Cred că Chișinăul a fost convins să reia tratativele, lucru care a devenit evident. Și Statele Unite și instituțiile internaționale și mediatorii au îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să reia negocierile. Statele Unite și Uniunea Europeană au dat un răspuns clar. Sunt de acord să semneze o declarație de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova în cadrul OSCE. Răspunsul nu a parvenit din partea Kievului și Moscovei. Și cred că Moscova și Kievul au dat de înțeles Chișinăului că ar putea semna o astfel de declarație dacă vor fi reluate negocierile în formatul existent.
Și atunci ce valoare mai are declarația dacă tratativele vor fi reluate?
Declarația oferă Chișinăului o ieșire relativ onorabilă dintr-un impas în care a ajuns atunci când a lansat ideea Pactului de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova.
L-ați ascultat pe analistul Igor Boțan într-o discuție cu Vasile Botnaru, șeful Biroului Europei Libere de la Chișinău.
Săptămâna trecută, președintele Vladimir Voronin a adus critici băncii naționale și politicilor promovate de aceasta. În general, acțiunile băncii naționale au fost apreciate de președintele Voronin drept prea independente, fapt care ar fi îngrijorat pe unii experți. L-am rugat pe analistul de țară de la Agenția de Evaluare Financiară Fitch, Nick Eisinger, care a acordat un interviu Europei Libere, să comenteze în primul rând aceste declarații.
În general, nu este un lucru obișnuit să fie criticată o bancă centrală, care ar trebui să fie o instituție independentă, însă pot fi supuse criticilor anumite politici promovate de aceasta. Până acum nu am avut semnale că se va trece la acțiuni. Deocamdată sunt doar vorbe.
Cum ați aprecia însă acțiunile băncii naționale care a cumpărat de pe piața internă multă valută, punând astfel în circulație noi lei?
Anume, aceasta este principala problemă. După cum știți, fluxuri imense de valută vin în Moldova. Sunt trimise acasă de muncitorii moldoveni din străinătate. Ca urmare, Banca Națională e pusă în fața dilemei de a lăsa cursul de schimb al leului să crească, pe de o parte, sau să-și consolideze rezervele valutare, pe de altă parte. Însă, dacă Banca Națională nu este în stare să sterilizeze o parte din valuta cumpărată, adică să vândă băncilor hârtii de valoare și să retragă din circulație lei, atunci surplusul de lei pe piață creează inflație. Am văzut acest lucru anul trecut și în prima parte a anului curent.
Domnule Nick Eisinger, care sunt totuși efectele banilor trimiși acasă de moldovenii ce lucrează peste hotare, pe termen scurt și la fel pe termen lung?
Este greu să spunem cât va mai dura acest fenomen. În ultimii 2 ani și anul acesta, fluxurile de capital au fost foarte mari și la fel vor fi, probabil și anul viitor. Acești bani permit băncii naționale să-și completeze rezervele valutare, poziția externă a țării devenind astfel mai puternică. În același timp, acești bani impulsionează consumul intern în Moldova și, într-o anumită măsură, investițiile private. Deci, acești bani afectează atât poziția externă a Moldovei, cât și creșterea produsului intern brut. Însă, dacă în 2 sau 3 ani fluxurile acestea de bani se vor reduce, economia va avea din nou mari probleme. Pe termen scurt, însă, efectele acestor bani sunt pozitive, chiar dacă au determinat aprecierea valutei naționale.
Care sunt însă aprecierile agenției Fitch despre starea generală a economiei moldovene?
Așa cum am mai spus, economia este într-o stare generală bună, în primul rând datorită remitențelor sau transferurilor de bani din străinătate care de obicei sunt folosite la consum. La fel, Moldova a beneficiat de creșterea economică din regiune, din Rusia, Ucraina și România, pe piețele cărora și-a exportat producția. Nu suntem siguri însă că în Moldova are loc o creștere economică durabilă. Pe termen scurt, prognoza e bună pentru anul curent, că se va înregistra o creștere economică puternică de 7 sau 8%, iar pentru anul viitor de vreo 5%. Cât privește ratingul de țară, Fitch a acordat Moldovei aprecierea B- și o prognoză stabilă. În prezent facem o reevaluare a ratingului în urma unei vizite pe care am efectuat-o la Chișinău acum câteva săptămâni. Trebuie să spun însă că probabil ratingul va rămâne neschimbat pentru că am dori mai multe progrese în implementarea reformelor, în privatizare și o normalizare a relațiilor cu Fondul Monetar Internațional. În prezent, guvernul este limitat în capacitatea de a contracta împrumuturi externe și este nevoit să adopte un buget foarte strict și disciplinat pentru a reduce cheltuielile publice anul curent și anul viitor. În același timp, guvernul are în continuare o datorie externă foarte mare, însă nu are acces la împrumuturi externe pentru a refinanța o parte din această datorie. De aceea, în următoarele 18 luni sau 2 ani, prognozăm că guvernul ar putea avea probleme serioase dacă nu va restabili relațiile cu Fondul Monetar Internațional și nu își va recăpăta capacitatea de a lua împrumuturi internaționale.
A declarat postului nostru de radio analistul economic londonez Nick Eisinger, analistul pentru Moldova al Agenției de Evaluare Financiară Fitch.
Rămânem la problemele economice și, după cum relatează corespondentul nostru Radu Benea, relațiile economice dintre Moldova și România par să fi intrat într-o etapă a normalității.
Un bun început pentru o nouă etapă calitativă a relațiilor economice și comerciale moldo-române. Astfel au apreciat rezultatele ședinței de astăzi șefii celor două delegații în Comisia Mixtă Interguvernamentală, ministrul moldovean al economiei, Marian Lupu, și ministrul delegat al comerțului din România, Vasile Radu. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, cei doi au afirmat chiar că rezultatele reuniunii pot semnifica o relansare a relațiilor de bună vecinătate și prietenie dintre Republica Moldova și România, relații care au cunoscut însă o anumită răcire în ultimii 3 ani. Așa cum s-a remarcat la conferința de presă, chestiunile de pe ordine de zi, care au vizat un spectru foarte larg, de la comerț, industrie și agricultură, până la standardizare, metrologie și statistică, aceste discuții s-au purtat prin prisma intenției României de a deveni membru al Uniunii Europene în anul 2007 și a aspirațiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova. Partea română a propus să fie schimbată denumirea Comisiei Mixte în Comisia de Colaborare Economică și Integrare Europeană. Această propunere a fost apreciată de ministrul moldovean al economiei, Marian Lupu, ca una ce ar corespunde intereselor și aspirațiilor ambelor părți.
Este pentru prima oară în cadrul acestei comisii când am ajuns de fapt la o concluzie și la o propunere care va fi studiată într-un mod foarte rapid și sunt sigur că reacția va fi pozitivă. Acest lucru ne face să punem toate relațiile de dezvoltare a colaborării bilaterale pe o bază fundamentală, comună, care vizează integrarea europeană a ambelor țări. Pe această dimensiune, experiența acumulată de România este una de o valoare pentru Moldova, fapt care ne va ajuta extrem de mult în dezvoltarea și în desfășurarea acelor politici economice pe intern, politici ajustate la cele europene, cât și aplicarea standardelor și abordărilor atât de importante pentru Moldova în contextul implementării planului de acțiuni bilateral.
Iată cum a apreciat rezultatele reuniunii de astăzi și ministrul delegat al industriei din România, Vasile Radu.
Am luat notă cu satisfacție de către ambele părți de evoluțiile pozitive din ultima perioadă. Pe de altă parte, pentru că această sesiune a fost orientată către viitor integrarea europeană. În acest context, comisia noastră a căpătat valențe calitative noi și de aici înainte vom vorbi despre o comisie mixtă interguvernamentală de cooperare economică și integrare europeană.
În finalul reuniunii, Comisiei Mixte de Colaborare Economică, Comercială și Tehnico-Științifică au fost semnate 3 protocoale în domeniile standardizării și metrologiei, statisticii, precum și al industriei și comerțului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 26 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Vitalie Kondratski și Oana Serafim. După alegerile prezidențiale americane, evoluții înaintea turului 2 în alegerile prezidențiale din Ucraina, campania electorală din România și problemele tinerilor de la sate care nu au locuri de distracție. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău sau la oficiul poștal 2012, cătuța poștală 192 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Rezultatul alegerilor americane prezidențiale ne este cunoscut de aproape o săptămână și experții în campanii electorale analizează acum la rece ce a determinat în mod hotărător victoria președintelui George Bush. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce spune Karl Rove, strategul de campanie al președintelui, despre succesul lui.
Karl Rove a arătat că voturile lui John Kerry, la început în favoare și după aceea împotriva finanțării războiilor din Irak și Afganistan, au fost o adevărată mană cerească pentru campania președintelui. Șeful executivului american îl consideră pe consilierul său arhitectul unei campanii care l-a dus pe domnul Bush de la un scor de 49% la scara națională în anul 2000, până la rezultatul de anul acesta, 51-48%, cu care republicanii au câștigat alegerile prezidențiale. Țara este încă împărțită, dar direcția în care se deplasează este către republicani și alegerile au confirmat această tendință, a spus domnul Rove.
De ce susține strategul președintelui că acele voturi ale senatorului Kerry au fost decisive?
Pentru că echipa domnului Bush a avut la dispoziție un argument solid, succint și convingător că John Kerry își schimbă de prea multe ori pozițiile pentru a putea conduce țara cu consecvență și determinare. Acea caracterizare a candidatului democrat a prins. Asta în ciuda faptului că se putea argumenta că și președintele Bush s-a răzgândit de multe ori pe durata mandatului său. Ori, pe timp de război, americanii căutau un lider care să nu ezite în fața dușmanului. Și domnul Rove i-a ajutat să-l identifice, răspunzând astfel pe dispoziții electoratului. Arta unui astfel de strateg este să simtă pulsul popular și să adapteze mesajul pentru a-i răspunde.
Se speculează mult în ultima vreme despre rolul așa numitelor valori morale, multe de esență religioasă în opțiunea electoratului american. Ce crede domnul Rove?
Sondaje de opinie par să sugereze că aceste valori morale ar fi fost principala rațiune pentru care electoratul a optat pentru George W. Bush. Karl Rove nu este însă de aceeași părere și poate are și un motiv politic să o facă. El scoate în evidență că 34% din electorat a indicat că votul a fost în principal influențat de războiul din Irak și cel împotriva terorismului și doar 30% pun în prim plan valorile morale. Ce s-a întâmplat în aceste alegeri este că oamenii au fost preocupați de trei chestiuni. În primul rând războiul, apoi economia, locurile de muncă și impozitele și, un al treilea, valorile morale. Toate celelalte chestiuni au fost trecute cu vederea, susține Karl Rove. Să nu uităm însă, apropo de valorile morale, că în anul 2000, domnul Rove a fost acela care remarca că circa 3 milioane de creștini evanghelici care nu se prezentaseră la urne reprezentau un potențial politic major pentru președinte. În toți anii scurși de atunci, Karl Rove, care a lucrat la Casa Albă în calitate de consilier de politică internă, a depus